Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Qozog'istondan KHSHT harbiylarini chiqarish jarayoni boshlandi. Qozog'iston Milliy xavfsizlik qo'mitasi sobiq raisi Karim Masimovga hokimiyatni bosib olish ayblovi bildirildi. Mirziyoyev va Putin Qozog'istondagi voqealar ortidan Markaziy Osiyodagi vaziyatni muhokama qildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Xabarlar bilan men Mehribon. Afg'onistonda Taliban shakllantirgan hukumat mulozimlari mamlakatga elektr energiyasi yetkazib berilishini qayta tiklagan O'zbekistonga minnatdorlik izhor etdi. Bu kabi tashakkurnomalarni Taliban hukumatidagi axborot vaziri o'rinbosari Zabibulloh Mujohid va tashqi ishlar vaziri vakili Bilol Karimiy Twitter mikroblogidagi o'z sahifalari orqali yoyillaganlar. Joriy yilning 12-yanvar kuni Afg'oniston milliy elektr energiyasi shirkati O'zbekiston Afg'oniston eksport qilinayotgan elektr energiyasi hajmini 60%ga qisqartirgani haqida ma'lumot tarqatgan edi. O'zbekiston tomoni bu holatni Talimarjon elektr stansiyasida yuzaga kelgan texnik muammolar bilan izohlagan. Mazkur bayonotning ertasiga O'zbekiston Afg'onistonga elektr energiyasi eksportini qayta tiklagan. O'zbekiston Davlat xavfsizlik xizmati tarqatgan ma'lumotga ko'ra 1999-yil 16-fevralda Toshkentda amalga oshirilgan xudkushlikda ayblangan shaxs xorijdan tutib kelingan. Mazkur qo'poruvchilik harakatlarida ishtirok etgani aytilayotgan 55 yashar erkak 23 yil davomida qidiruvda bo'lgan. Gumondorning 20 yil muqaddam soxta pasport asosida mamlakatni tark etgani va MDHga a'zo davlatlardan birining fuqaroligini olishga erishgani aytilgan. Prezident Islom Karimovga suiqasd urinishi bo'lgani iddao qilingan 1999-yil 16-fevraldagi portlashlarda rasman 13 kishi halok bo'lgan, 100dan ortiq odam jarohatlangan. Vatan himoyachilari kuni munosabati bilan Xalqlar do'stligi san'at saroyi maydoniga harbiy texnika ko'rgazmasiga olib chiqilgan Milliy gvardiya yengil zirhli texnikasining 13-yanvar kuni kechki soat 22:20 yonib ketishiga salon qismidagi qisqa tutashuv sabab bo'lgan. Bu haqda Milliy gvardiyaning Toshkent shahar boshqarmasi ma'lumot tarqatdi. Toshkentdagi Xalqlar do'stligi maydonida payshanba oqshomida harbiy mashina yonib ketganiga oid video tasvirlar avvalroq ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan edi. Milliy gvardiya vakillari harbiy avtomobil salonida chiqqan yong'in qisqa vaqt ichida to'liq bartaraf etilgani, hodisa oqibatida hech bir fuqaro jabrlanmaganini bildirishgan. Olmaota shahridagi tartibsizliklar chog'ida qurbon bo'lgan qirg'izistonliklardan birining jasadi bir hafta o'tib uning onasiga topshirildi. Ikkinchi qirg'izistonlikning jasadi qarindoshlariga yaqin kunlar ichida berishga va'da qilingan. Bu orada qozoq politsiyasi tomonidan qo'lga olingan qirg'izistonliklardan yana 4 nafari hibsda qolmoqda. Qirg'iziston tashqi ishlar vazirligi har bir fuqaroning huquqlari himoya qilinishiga va'da bermoqda. Turkmaniston prezidenti Gurbanguli Berdimuhamedov mamlakatda internet ustidan nazoratni kuchaytirish yuzasidan topshiriq berdi. Turkmaniston shuningdek ham dunyodagi internet tezligi eng past, xizmat haqi esa eng qimmat mamlakatlardan biri bo'lib hisoblanadi. Ozodlikning Turkman xizmati xabariga ko'ra, Davlat xavfsizligi kengashining 12-yanvar kuni o'tkazilgan majlisida Berdimuhamedov Milliy xavfsizlik vazirligini hozirgi harbiy siyosiy vaziyat hamda Markaziy Osiyo mintaqasidagi xavfsizlikka oid holatni tahlil qilib, uning Turkmanistonga ta'sirini baholash chaqirgan. Turkmanistonda ko'p yillardan beri Facebook, Twitter, YouTube kabi yirik ijtimoiy tarmoqlar hamda mustaqil axborot agentliklari saytlari yopiqligicha qolmoqda. AQSh Oliy sudi 13-yanvar kuni o'rta va yirik shirkatlar xodimlarining COVID-19 ga test topshirishi yoki majburiy emlovdan o'tishi bo'yicha prezident Jo Bayden tomonidan avval berilgan mandatni bloklab qo'ydi. Bu talab federal budjetdan moliyalashtiriladigan tibbiyot muassasalariga daxldor bo'ladi xolos. O'tgan yilning noyabr oyida Missisuridagi federal mahkama tomonidan chiqarilgan hukm quyi instansiya sudi tomonidan bekor qilinishi ortidan Ohio shtati va Mustaqil biznes milliy federatsiyasi boshchiligidagi da'vogarlar guruhi ushbu buyruqni bloklab qo'yish iltimosi bilan Oliy sudga murojaat qilgan. Joriy yilning 7-yanvar kuni sudyalar mahkamada ishtirok etayotgan tomonlar dalillarini tinglaganlar. Amerika ovozi xabariga ko'ra, sudyalar bu borada yagona qarorga kela olmaganlar. Ulardan konservator hisoblanmish 6 nafari mandatning bloklanishini yoqlagan liberal qarashdagi 3 sudya bunga qarshi ovoz bergan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Kunning muhim voqeasi.
Qozog'istondan KXSHT harbiylarini chiqarish jarayoni boshlandi. Sobiq MXX boshlig'i Karim Masimovga hokimiyatni bosib olish ayblovi bildirildi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Qozog'istonda 13 yanvardan KXSHT harbiylarini mamlakatdan chiqarish jarayoni boshlandi. KXSHT kuchlari Qozog'istondagi ijtimoiy ahamiyatga ega obyektlarni qo'riqlashni mamlakat huquq tartibot tuzilmalariga topshirmoqda. Bu haqda Rossiya Mudofaa vazirligi ma'lum qildi. To'qayev 12 yanvar kuni Almatada o'tkazilgan tezkor shtab yig'ilishida KXSHT qo'shinlarini mamlakatdan chiqarish 13 yanvardan boshlanishini aytgandi.
Ertadan boshlab KXSHT kuchlarini Qozog'istondan chiqarish ishlari boshlanadi. Men tegishli davlatlarning rahbarlari bilan gaplashdim. Shu fursatdan foydalanib, shu bir necha kun ichida olib borgan samarali ishlari uchun mazkur kontingentning boshliqlariga minnatdorchilik bildirmoqchiman. KXSHT kontingentining Qozog'istonga, jumladan Olmaotaga kiritilgani mamlakatimizdagi vaziyatni barqarorlashtirishga ulkan hissa qo'shdi.
U 11 yanvar parlamentdagi nutqida KXSHT qo'shinlari 10 kun muddat ichida Qozog'istondan olib chiqib ketilishini bildirdi.
Основная миссия
Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti tinchlikparvar kontingentining asosiy missiyasi muvaffaqiyatli yakunlandi. 2 kundan so'ng kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotining tinchlikparvar kontingentini bosqichma-bosqich olib chiqish boshlanadi. Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti qo'shinlari mamlakatdan 10 kun davomida olib chiqib ketiladi.
Proses vyvoda kontingenta zaymyot ne bolye 10 dney.
Rossiya yetakchiligidagi kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga a'zo davlatlar prezident To'qayev iltimosi ortidan tartibsizliklarni bostirish uchun Qozog'istonga o'z qo'shinlarini yo'llagan edilar. Xususan Rossiya bu bahona bilan Qozog'istonga bir necha marta harbiy jo'natgan. To'qayevning 5 yanvar kuni harbiy yordam so'rab KXSHT'ga murojaat qilgani mamlakat ichkarisida va xorijda ko'plab tanqidlarga sabab bo'ldi.
Terroristические банды являются по сути дела международными.
Terrorchi to'dalar aslida xalqaro guruhlar bo'lib, ularning Qozog'istonga hujumini tajovuzkorlik harakati sifatida qabul qilish lozim. Men bugun kollektiv xavfsizlik shartnomasiga tayangan holda KXSHT davlatlari rahbarlariga murojaat qilib, ushbu terror tahdidini bartaraf qilishda yordam so'rayman. Aslida bu tahdid emas, balki davlat yaxlitligiga putur yetkazish maqsadidan qilingan hujumdir. Shuningdek, bu mendan davlat rahbari sifatida shoshilinch yordam so'rayotgan vatandoshlarimizga qilingan hujum hisoblanadi.
Меня, как главу государства, в срочном порядке оказать им помощь.
6-yanvarda Qozog'istonga KXSHT qo'shinlari kiritilishi ortidan dunyodagi qator mamlakatlar poytaxtlarida odamlar bu amaliyotga qarshi tinch norozilik aksiyalariga chiqishgan edi. 13-yanvar kuni Qozog'iston Milliy xavfsizlik qo'mitasi mamlakatning 14 viloyatida terrorchilik xavfining qizil darajasi bekor qilinganini bildirdi. Terror xavfidan xoli bo'lgan mintaqalar orasida jumladan Nur-Sulton va Chimkent ham bor. Pavlodar, G'arbiy Qozog'iston va Shimoliy Qozog'iston viloyatlarida 13-yanvar tongi soat 7 dan e'tiboran favqulodda holat rejimi to'xtatildi. Bunga oid farmonlar prezident Qosim-Jo'mart To'qayev tomonidan chorshanba kuni imzolangan. Olmaota shahri, Olmaota va Jambil viloyatlari esa xavfli hudud sifatida qoldirildi. Rasman bildirilishicha, bu hududlarda ommaviy tartibsizliklar paytida terror va boshqa jinoyatlarni sodir etgan shaxslarni qo'lga olish jarayoni davom etmoqda. Hibsga olinganlardan biri Qozog'iston Milliy xavfsizlik qo'mitasi sobiq raisi Karim Masimovga nisbatan hokimiyatni bosib olish ayblovi bilan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Bu haqda Milliy xavfsizlik qo'mitasi matbuot xizmatiga tayangan holda Ozodlik radiosi Qozoq xizmati xabar berdi. Rasman bildirilishicha, sobiq raisning 2 o'rinbosariga ham mazkur modda asosida ayblov bildirilgan. Karim Masimov Qozog'istonda 2-yanvar kuni ommaviy noroziliklar namoyishlari boshlanib ketgani ortidan 6-yanvar kuni lavozimidan bo'shatilgan edi. U o'sha kunning o'zidayoq hibsga olingan. Dastlab unga davlatga xiyonat ayblovi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgandi. 56 yoshli Masimov 20 yildan ziyod vaqtdan beri Nazarboyevning eng yaqin odamlaridan biri edi. 13 yanvar kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev rossiyalik hamkasbi Vladimir Putin bilan telefon orqali muloqotida Qozog'istonda ro'y bergan voqealar nuqtai nazaridan Markaziy Osiyodagi vaziyat bo'yicha fikr almashdi. Prezident matbuot xizmatining bildirishicha, muloqotda Qozog'iston rahbariyati tomonidan ushbu mamlakatda tinchlik va osoyishtalikni tiklash, vaziyatni barqarorlashtirish borasida ko'rilayotgan chora-tadbirlar qo'llab-quvvatlangan. Suhbatda davlat rahbarlari O'zbekiston-Rossiya strategik sheriklik va ittifoqchilik munosabatlarini joriy holati va istiqbollarini ham muhokama qildilar deyiladi xabarda. 2-yanvarda boshlangan yonilg'i narxining oshirilishiga qarshi ommaviy norozilik namoyishlari manzarasida Qozog'iston hukumati iste'foga chiqarildi. Nursulton Nazarboyev ham iste'foga ketdi. Ayni paytda Dariga Nazarboyevaning ham Olmaatada ekani va koronavirusga chalingani aytildi. Qozog'istonning eks-prezidenti Nursulton Nazarboyevning katta qizi deputat Dariga Nazarboyeva 11 yanvar kuni o'tgan parlament yig'ilishida ishtirok etmadi. Parlament matbuot kotibi Kastag va RIA Novosti agentliklariga Nazarboyeva kasal bo'lib qolgani tufayli yig'ilishda qatnasha olmaganini bildirgan. O'rdakizi nashri Dariga Nazarboyevaning yordamchisi Janna Ermekova bilan suhbatlashgani haqida yozdi. Nashrning bildirishicha, Ermekova Nazarboyeva Olmaatadagi uyda ekanini, koronavirusga chalinganini va hozirda davolanayotganini aytgan. Ozodlik radiosi Qozoq xizmati muxbirlari Nazarboyeva 5-yanvardagi parlament yig'inida ham ishtirok etmaganini xabar qilishdi. 11-yanvarda prezident Qosim Jo'mart To'qayev parlamentda Nazarboyev haqida gapirib, uni tanqid qilganida.
Благодаря первому президенту Елбасы в стране появилась группа очень прибыльных компаний.
Birinchi prezident Elboshi tufayli mamlakatda serdaromad kompaniyalar guruhi hamda hatto jahon o'lchovlari bo'yicha ham badavlat kishilar qatlami paydo bo'ldi.
И прослойка людей богатых даже по международным меркам.
To'qayev tog'kon va neft-gaz sektori daromadlarini davlat bilan bo'lishishi shartligini ta'kidladi. Mazkur tarmoqlar Nazarboyevning yaqinlari va uning atrofidagilarga tegishli ekani aytib kelinadi. Shuningdek, To'qayev parlamentdagi chiqishida vazirlar, deputatlar va viloyatlar rahbarlarining oylik maoshlarini oshirishga 5 yillik moratoriy joriy etdi. Prezidentning aytishicha, u amaldorlar shunda ham yaxshi oylik olishayotgandan kelib chiqib, mazkur qarorni qabul qilgan. To'qayev o'z so'zida amaldorlarni xalq bilan muloqot qilishni bilmasliklari uchun tanqid qildi. Unga ko'ra, hukumat a'zolari muntazam ravishda viloyatlarga safar qilishlari, viloyat hokimlari esa aholi bilan tez-tez uchrashuvlar o'tkazishi shart. Shu kungi parlament yig'inida To'qayev parlamentga Alixon Ismoilovni mamlakat bosh vaziri lavozimiga tayinlashga oid taklif kiritdi.
Men parlamentdagi fraksiyalarning siyosiy yetakchilari bilan maslahatlashdim va konstitutsiyaning 44-moddasiga tayanib, Qozog'iston bosh vaziri lavozimiga Alixon Asqar o'g'li Ismoilov nomzodini parlament majlisiga muhokama uchun tavsiya qilaman.
Alixon Asqar o'g'li Ismoilovning kandidaturasin parlament majlisining qarovina usnaman.
Qozog'iston Respublikasining premyer-ministri etib Alixon Asxonovlu Ismoilovni tayinlovga kelisim berilsin degan qonun jobasi davosga qo'yiladi. Davos berilishini so'raymiz. Qatnashib o'tirgan 89 deputat, yoqtaganlar 89. Shesim qabuldandi, qavli qabuldandi.
Qozog'istonda avvalgi hukumat 2-yanvar kuni boshlangan norozilik chiqishlari ortidan iste'foga ketganida O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov Alixon Ismoilovni Qozog'iston bosh vaziri etib tayinlangani munosabati bilan tabrikladi. Bu haqda xabar qilgan bosh vazir matbuot xizmati ma'lumotiga ko'ra, ikki mamlakat bosh vazirlari o'rtasidagi telefon muloqoti 11-yanvar kuni bo'lib o'tgan. Qayd etilishicha, suhbat payti oliy va yuqori darajadagi uchrashuvlar chog'ida erishilgan kelishuvlarni birgalikda ishchil amalga oshirish, ochiqlik, an'anaviy do'stlik va yaxshi qo'shnichilikka asoslangan ko'p qirrali strategik sheriklik hamda ittifoqchilik munosabatlarini yanada kengaytirishni davom ettirishga urg'u berilgan. 2-yanvar kuni Janavozan shahrida yoqilg'i narxining 2 barobarga oshishidan norozilar boshlagan aksiya mamlakat bo'ylab norozilik to'lqinini keltirib chiqardi. Qozog'istonda 10-yanvar umummilliy motam kuni deb e'lon qilindi. Mamlakat rasmiylari terrorchilar xuruji deb atagan voqealarda qurbon bo'lganlarning aniq soni hanuz noma'lum. 9-yanvar kuni hukumat nazoratidagi Telegram kanal yanvar voqealarida 164 kishi qurbon bo'lgani haqida ma'lumot tarqatgan. Ammo o'sha kunning o'zida Qozog'iston Sog'liqni saqlash vazirligi ushbu ma'lumotga raddiya bergan. Avvalroq kuch ishlatar idoralarining 18 xodimi va 26 nafar qurolli kishi halok bo'lgani xabar qilingan. Bolalar ombudsmani Arujon Sayin Olmaatada 2 nafar bola nobud bo'lganini bildirgan. Turkiston viloyatidagi 4 ta tuman hokimiyatlari Chimkent shahrida yanvar voqealari chog'ida qurbon bo'lgan 9 kishi dafn etilganini tasdiqladi. Ular Sarag'och, Qazigur, Jetisoy va Maqtaorol tumanlaridan bo'lgan. Marhumlarning jasadlari Chimkentdagi morglardan olinib, ular yashagan qishloqlarga yetkazilgan. O'lganlarning barchasi tinch aholi vakillaridir. Baydibek, So'zoq, O'tror, O'rdaboshi, To'labi, Sayram, Shardara tumanlari va Arish shahri hokimiyatlari ozodlikning qozoq xizmatiga Chimkentdagi aksiyalar chog'ida tinch aholidan hech kim nobud bo'lmaganini bildirgan. Ayni paytda BMT ekspertlari Qozog'istonda norozilarga kuch qo'llanganini tergov qilishga chaqirmoqda. BMTning inson huquqlari bo'yicha ekspertlari 11 yanvarda Qozog'istonda norozilarga nisbatan haddan tashqari kuch qo'llanganini va bunda odam o'limiga sabab bo'luvchi qurollardan foydalanilganini keskin qoraladi. Ekspertlar xalqaro hamjamiyatni mazkur hodisani mustaqil tergov qilish uchun imkoniyat yaratishga chaqirmoqda. BMT maxsus hisobotchisi o'z bayonotida norozilar, faollar, huquqbonlar, jurnalistlar va siyosiy partiyalar vakillariga nisbatan keng ma'noda terrorchi atamasining qo'llanilishi jamiyatda qo'rquv muhitini yaratishga qaratilgan bo'lishi mumkinligidan tashvish bildirdi. BMTning boshqa ekspertlari ham prezident To'qayev o'zi terrorchi va bandit deb atagan norozilarga qarata ogohlantirishsiz o'q otish to'g'risida buyruq bergandan tashvish bildirgan. Ekspertlar shundan kelib chiqqan holda Qozog'istonda norozilarga qarshi davlat tomonidan kuch ishlatilgani holati yuzasidan inson huquqlariga asoslangan holda mustaqil tergov o'tkazishga chaqirdi. Qozog'iston Ichki ishlar vazirligining bildirishicha 11 yanvar holatiga ko'ra mamlakatda qo'lga olinganlar soni 10 ming kishidan oshgan. Prezident matbuot xizmatining bildirishicha terrorchilik va qotillik moddalari yuzasidan 400 dan ortiq jinoyat ishlari qo'zg'atilgan. 10 yanvar kuni Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi Qozog'istonda qo'lga olingan qirg'izistonliklarni bo'shatish talab bilan nota jo'natdi. 11 yanvar kuni Qirg'iziston Olmatadan 150 qirg'izistonlikni vataniga olib keldi. Qamoqqa olingan 4 nafar qirg'izistonlik ozod etildi. 10 yanvar kuni Olmatada tartibsizliklarda ishtirok etganlikda gumonlanib qo'lga olingan qirg'izistonlik taniqli musiqachi Vikram Ruzaxunov ham qamoqdan bo'shatilib Bishkekka olib kelindi. Rasmiy Toshkent esa Qozog'istonda O'zbekiston fuqarolarining hibsga olingani haqida ma'lumot yo'qligini bildirdi. Tashqi ishlar vazirligining rasmiy vakili Yusuf Qobiljonovga ko'ra, O'zbekistonning diplomatik va konsullik muassasalari Qozog'iston huquq-tartibot idoralari vakillari bilan joylarda doimiy aloqada bo'lib turibdi. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. O'zbekistonda Qozog'istondagi namoyishlar paytida metan gazga yo'qolgan navbatlar yana qaytmoqda. Olmatada mandatsiz moviy kaskalar. Qozog'iston xalqaro huquqni buzdimi? Qozog'istondagi voqealardan so'ng Turkmaniston nazoratni kuchaytirdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Yanvar oyining 1-10 kunligida o'tgan yil oxirida O'zbekiston bo'ylab kuzatilgan metan gaz taqchilligi yengillashdi. Xususan, Farg'ona vodiysida metan gaz shoxobchalaridagi turnaqator navbatlarning kamaygani, Qozog'istonda suyultirilgan gaz narxining oshirilishiga qarshi norozilikdan boshlangan namoyishlar avj pallaga chiqqan kunlarga to'g'ri keldi. Ammo aftidan bu uzoqqa cho'zilmadi. Farg'onada 11 yanvardan boshlab gaz quyish shoxobchalarida yana yonilg'i tanqisligi vujudga kelib, bir necha kilometrga cho'zilgan navbatlar paydo bo'ldi. O'zbekistonga import qilinadigan oziq-ovqat va boshqa iste'mol mahsulotlari uchun asosiy tranzit mamlakat hisoblangan Qozog'istondagi voqealar hozircha O'zbekiston oziq-ovqat bozoriga deyarli ta'sir o'tkazmadi. Aholining asosiy iste'mol mahsulotlari bo'lgan un, yog', go'sht narxida katta o'zgarish bo'lgani kuzatilgani yo'q. Ayni paytda O'zbekistonda aksar aholining xarid qurbi pastligicha qolmoqda, odamlar oylik maosh va nafaqalari bugungi kundagi narx-navolarga nisbatan pastligidan shikoyat qilishadi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Farg'ona viloyatining Oltiariq tumanidan ozodlikka yuborilgan videoda metan gaz quyish shoxobchalarida avtomobillarning bir necha kilometrlik navbati yuzaga kelgani aks etgan. Ismi sir qolishini so'ragan haydovchining ozodlikka aytishicha, Qozog'istonda aholining norozilik namoyishlari boshlangan kunlarda birdaniga barcha shoxobchalarda gaz paydo bo'lib qolgan edi. Shu paytgacha tanqis bo'lib turgan gaz birdaniga kelib qoldi. Shoxobchilar tuni kuni ishlay boshladi. Navbatlar ham yo'qoldi. Haydovchilar ham xursand. Endi bu ahvolni qarang. 3 kun bayram qildik, xolos. Odamlar kechalari bilan navbatda turishibdi. Ertalab ish boshlagan shoxobchilar soat 16 da yopib qo'yilyapti. Xalq juda qiynalib ketdi. Avtomobil kamligidan Damas va taksilarning yo'l kira narxi ham oshdi, deydi haydovchi. 8-yanvarda ijtimoiy tarmoqlarda i80 benzin narxi pasaygan haqida xabarlar paydo bo'ldi, ammo bu xabarlar tarqalgandan so'ng oradan 2 kun o'tib O'zbekneftgaz matbuot xizmati bu xabarlarni rad qilib chiqdi. Ayni paytda yonilg'i narxlari pasayganini Qozog'istondagi noroziliklarga sabab bo'lgan suyultirilgan gaz narxida faqat kuzatish mumkin. Surxondaryo viloyatining Qiziriq tumanidan bo'lgan tadbirkor bu vaqtda shunday deydi. Propan gazning bir kilosi narxi 4000 so'mdan ortiq edi. Kecha zapravkaga borsam tushib 2800 bo'lib qopti. Metan gaz esa 2500 orasida 300 so'm farq bor. Achchig'im chiqib zapravkaga baqirdim. O'z turbada olib keladigan metan gazga 100 so'm qo'shib qo'yibsan. Mashinada xarajat qilib olib keladigan propanni arzonlatibsan. Qani mantiq dedim, deydi Qiziriqlik tadbirkor. So'nggi 10 kun ichida O'zbekistondagi oziq-ovqat mahsulotlari narxida jiddiy o'zgarish kuzatilmadi. Ozodlik mavzuni o'rganish jarayonida faqat bir joyda, Jizzax viloyatining Zomin tumanida asosiy oziq-ovqat mahsulotlari narxi biroz pastlaganini aniqladi. Qozog'istondagi voqealar bizning tumanga qattiq ta'sir qildimi yoki prokuror, soliq, IB va departament boshlig'i o'tkazgan reyd sabab bo'ldimi, narxlar biroz tushdi. Qopi 280 ming so'mdan sotilayotgan un 40 ming so'mga arzonladi. 22 ming so'mlik moy 18 ming so'm bo'ldi. Bugun ham bozorni aylansam shu narx turibdi, deydi Zominlik o'qituvchi. Surxondaryo viloyatining Qiziriq tumanida yashaydigan tadbirkor bozordagi narx-navolarda hech qanday o'zgarish bo'lmaganini aytadi. Mol go'shti 65 ming, qo'y go'shti 75 ming so'm, 5 litrlik yog' 70 ming atrofida, un 230 ming. Xullas hech qanday o'zgarish sezmadim, deydi Qiziriqlik tadbirkor. Ozodlik Farg'ona, Andijon, Samarqand, Sirdaryo, Jizzax viloyatlaridagi narx-navoni surishtirganda jiddiy bir o'zgarish yo'qligiga guvoh bo'ldi. Ammo toshkentlik Abdurazzoq Sodiqovning aytishicha, poytaxtdagi narx-navo viloyatlarga qaraganda ancha baland, bu ayniqsa maosh va pensiyaga kun ko'radigan aholi turmushida sezilmoqda. Toshkentda yaxshi go'shtning narxi 70-80 ming so'm atrofida. Agar mashinangiz bo'lsa, ishingizga qo'shimcha kirakashlik qilib bir nav yashash mumkin. Bo'lmasa, ikki joyda ishlashga to'g'ri keladi. Poliklinikada ishlaydigan vrach tanishim bor. Oyligi 1 million 600 ming so'm ekan. Bu pul uning bordi keldi. Suyi tushligiga ham yetmaydi. Shuning uchun 1-2 so'm qo'l haqqi olishga u majbur. Pensiyalar oz, maoshlar oz. 2-3 ta farzandi bor oilalar juda qiynalib yashayotganiga o'zim guvoh bo'lyapman, dedi Abdurazzoq Sodiqov.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Olmaotada mandatsiz moviy kaskalar Qozog'iston xalqaro huquqni buzdimi? Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Olmaotadagi BMT tinchlikparvar askarlari kaskalarini kiygan harbiylarning suratlari ushbu xalqaro tashkilotni taajjubga soldi va bir qancha savollarni o'rtaga chiqardi. Associated Press agentligi 8-yanvar kuni e'lon qilgan suratlarda Birlashgan Millatlar Tashkiloti tinchlikparvar kuchlari uniformasida qo'llanadigan juda taniqli rangdagi va UN deb yozilgan kaska kiyib olgan bir necha askarni ko'rish mumkin. Suratchi Vladimir Tretyakov olgan va ilk bor mustaqil jurnalist Jake Hanrahan tarqatgan tasvirlar Qozog'istonda aynan nimalar sodir bo'layotgani xususidagi chalkashliklarni ko'paytirdi. O'tgan hafta gaz narxi keskin oshirilishi natijasida ommaviy namoyishlar ko'tarilgandan beri mamlakatda internet o'chirib qo'yilishi, noma'lum jangarilar rasmiy bayonotlarga nisbatan e'tirozlar hamda Qish tumani Qozog'istondagi ushbu voqealarni har tomonlama o'ta mavhum qilib qo'ydi. BMT tinchlikparvar missiyasi vakili 10-yanvar kuni Ozodlikning qozoq xizmati so'roviga javoban Associated Press e'lon qilgan tasvirlardagi qurolli odamlar BMT tinchlikparvar missiyasiga mansub emasligini tasdiqladi. Bu masala bizni tashvishga solayotganini Qozog'istonning doimiy vakolatxonasiga ma'lum qildik, degan u. Missiya matbuot kotibining aytishicha, Birlashgan Millatlar Tashkiloti qo'shinlari va politsiyasini taqdim etuvchi mamlakatlar BMT taniq belgilaridan. Ular BMT Xavfsizlik Kengashi mandatiga muvofiq tinchlikni saqlash amaliyotlariga jalb qilingan hollardagina foydalanishi kerak. Qozog'iston qurolli kuchlarida BMT qo'llab-quvvatlaydigan ingliz tilida so'zlashuvchi tinchlikparvar kuchlar mavjud. Kasbat deb ataluvchi ushbu bo'linma harbiylarga BMTning moviy kaskalarini kiyishga ruxsat berilgan, ammo faqat parad chog'ida yoki BMT tinchlikparvar missiyasini bajarish paytida. Qozog'iston mudofa vazirligining Olmaotadagi vakili 10-yanvar kuni ozodlik so'roviga telefon orqali javob berdi. U moviy kaskali askarlarni BMT bilan bog'liq Kazbat batalyonining bir qismi sifatida tanitdi va ular o'sha paytda mazkur tashkilotning biron missiyasini bajarmaganini, balki strategik inshootlar, aeroportlar va hukumat binolarini qo'riqlash bilan shug'ullanganini tan oldi. Shundan so'ng ozodlik suhbatdoshi, siz internetda ko'rgan rasmlar Kazbatning Livanda olingan suratlaridir. Bu bizning tinchlikparvar korpusimiz. Shuningdek, siz Hindiston tinchlikparvar kuchlari haqida ham ma'lumot izlab ko'rishingiz mumkin. Kazbatning yarmi hozir Livanda, qolgan yarmi shu yerda, Qozog'istonda deb qo'shimcha qildi. Qozog'iston kuchlari 2018-yilda Livandagi missiya uchun Hindiston batalyoniga qo'shilgan. Ikki mamlakatning tinchlikparvar kuchlari bir-biri bilan yaqindan hamkorlik qiladi. Brusseldagi universitetning xalqaro gumanitar huquq va tinchlikni saqlash amaliyotlari bo'yicha eksperti Erik Davidga ko'ra, Olmaotada olingan fotosuratlar moviy kaska kiyadigan qo'shinlar hukumat tarafidan qo'pol tarzda suiiste'mol qilinganligi indikatsiyasidir. Davidning ozodlikka aytishicha, agar moviy kaskalardan foydalanish ortida Qozog'iston rasmiy shaxslari turgan bo'lsa, bu xalqaro darajadagi g'ayrihuquqiy qilmish sodir etgani uchun Qozog'istonning xalqaro javobgarlikka tortilishiga olib keladi. Birlashgan Millatlar tashkilotini tamsil etuvchi ust boshdan ruxsatsiz foydalanish, agar bu inson o'limiga yoki jiddiy jarohatlanishiga olib kelgan bo'lsa, xalqaro mojarolardagi harbiy jinoyat hisoblanadi. Shuningdek, Davidning fikricha, Qozog'istonda chet mamlakatlar qo'shinlari mavjud bo'lsa-da, mamlakatda bo'layotgan zo'ravonliklar xalqaro Qizil Xoch qo'mitasi tomonidan xalqaro emas, balki ichki mojaro sifatida tasniflanishi deyarli shubhasiz. Shu bois Qozog'istonda moviy kaskalarning qo'llanishi noqonuniy, ammo bu harbiy jinoyat sanalmaydi, deydi mutaxassis. Xalqaro huquq bo'yicha ekspert Olmaotada BMT tinchlikparvar kuchlarining xos bosh kiyimlaridan nega foydalanilgan bo'lishi mumkinligini aslo tushunmaganini aytarkan, ikkita taxminni ilgari suradi. Harbiylarning yalpi safarbar qilinishi natijasida askariy ustbosh va anjomlar yetishmay qolib, ushbu kaskalardan foydalanishga qaror qilishgan yoki mamlakat rahbarlari go'yo BMT kuchlari Qozog'iston hukumatini qo'llab-quvvatlayapti degan tasavvur uyg'otish maqsadida qasddan bu ishni qilgan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qozog'istondagi voqealardan so'ng Turkmaniston nazoratni kuchaytirdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Qozog'istondagi so'nggi tartibsizliklardan so'ng Turkmaniston xalq ustidan nazoratni kuchaytirdi. Aholi turar joylarida politsiya nazorati yo'lga qo'yilgan, shaxsiy telefonlar tekshirilmoqda. Mahalliy aholining aytishicha, shu hafta Marv viloyatining Marv shahrida e'lon qilinmagan tungi komendantlik soati joriy qilingan. Komendantlik soati soat 21:00 da boshlanadi. Tun bo'yi ko'chalarni politsiya mashinalari patrul qilmoqda, deydi aholi vakili. Butun mamlakat bo'ylab xavfsizlik choralari kuchaytirilgan. Politsiya manbalarining aytishicha, bu Qozog'istondagi hukumatga qarshi namoyishlardan qo'rqib qolgan hukumatning xavotiri bilan bog'liq. Marv aholisining ma'lum qilishicha, politsiya ko'chada suhbatlashib turganlardan tarqalishni talab qilmoqda. Ularning ta'kidlashicha, politsiya buni COVID-19 tarqalishi oldini olish uchun ijtimoiy masofa saqlash chorasi deb xaspo'shlashga uringan. Vaholanki, sog'liqni saqlash xodimlarining ko'plari virus yuqtirgani, pandemiya paytida vafot etganlar haqidagi xabarlarga qaramay, hukumat rasmiylari Turkmanistonda birorta ham koronavirus bilan kasallanish holati qayd etilmaganini ta'kidlab keladi. Politsiya xodimlari yoshlarni to'xtatib, ularning xabarlari va aloqa ro'yxatini tekshirish uchun mobil telefonlarini tortib olishayotganini ma'lum qilgan aholi vakili. U tanqidga toqatsiz, qattiq nazorat ostidagi davlatda yashayotganini hisobga olib, shaxsi sir qolishini so'radi. Huquq-tartibot idoralari xodimlari xorijda o'qiydigan yoki ishlaydigan qarindoshlari bor fuqarolarning xonadonlariga to'satdan kirib borgan va ularni xorijdagi qarindoshlari Turkmaniston hukumatiga qarshi hech qanday xabar yoki bayonot tarqatmasligi kerakligi haqida ogohlantirgan. So'nggi paytda hatto hukumat amaldorlari ham nazorat ostiga olindi. Marvdagi manbalardan birining so'zlariga ko'ra, davlat idoralari xodimlari, agar ularning farzandlari yoki qarindoshlari internet orqali hukumatga qarshi biror bayonot bilan chiqsa, zudlik bilan ishdan bo'shatilishi haqida ogohlantirilgan. Huquq-tartibot idoralaridagi manbalarning ozodlikka aytishicha, so'nggi choralar Qozog'istondagi tartibsizliklar manzarasida joriy qilingan. Qozog'istondagi zo'ravonliklar Turkmaniston bilan chegaradosh Mangistov viloyatida yoqilg'i narxi oshishiga qarshi namoyishlar bilan boshlangan edi. Qozog'istondagi voqealardan so'ng Turkmaniston rasmiylari xuddi shunday tartibsizliklar bizda ham bo'lishi mumkinligidan xavotirda, dedi ismi sir qolishini xohlagan politsiya zobiti. Faollar va tanqidchilarni shafqatsizlarcha bosimda ushlab turadigan Turkmanistonda hukumatga qarshi namoyishlar juda kam uchraydi. Mamlakatda so'z erkinligi yo'q hisob. Biroq so'nggi yillarda xorijdagi turkman faollarining internetda tanqidiy chiqishlari anchagina ortgan. Turkmaniston tabiiy gaz zaxiralariga boy bo'lsa-da, aholining aksariyati qashshoqlikda kun ko'radi. mamlakatda mavjud chuqur ildiz otgan korrupsiya, erkinliklarning yo'qligi, muammolar qatoriga endilikda ishsizlik, oziq-ovqat taqchilligi va narxlar ko'tarilishi ham qo'shilgan. Poytaxt Ashxobod politsiyasi hukumatning ayrim oziq-ovqat mahsulotlari uchun qat'iy belgilangan narxlarni bekor qilish qaroridan shikoyat qilgan aholiga nisbatan keskin choralar ko'rmoqda. Buni hukumatning tanqidlarga mutlaqo toqat qilmasligining yana bir belgisi sifatida ko'rish mumkin. Politsiya xodimlari Ashxoboddagi davlat do'konlarida subsidiyalangan oziq-ovqat taqchilligidan norozi bo'lib, o'tgan oy petitsiyaga imzo chekkanlarning uylariga borgan. Petitsiyaga imzo chekkanlarning aksariyati pensionerlar. Politsiya ulardan bir nechtasini so'roq qilish uchun mahkamaga olib borib, jinoiy javobgarlikka tortish bilan tahdid qilgan. Aksariyat turkmanlarning tirikchiligi subsidiyalangan asosiy turdagi oziq-ovqatlarga bog'lanib qolgan.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon.
Qozog'istondagi ahvolni, holatni, talon-torojlik O'zbekistonda mening shaxsiy fikrim bir necha marotaba yuqori. Prezident uning atrofidagilari mana shunaqa egallab turgan lavozimidan foydalanib, xalq boyligini, xalq mulkini mana shunday o'z hisoblariga o'tkazish bilan mashg'ul bo'lib kelyapti. Qozog'iston yoki O'zbekiston sanoqli bir guruhniki. Xalqqa hech narsa yo'q. Endi O'zbekistondagi hozirgi muhitga xorijdan hech bir investor kelmadi ham, bundan ham keyin kelmaydi. Rossiyani oldiga iqtisodiy jihatda uning oyog'ini tagiga o'zimizni tashlagan bilan barobar ishni amalga oshirgan bo'lamiz agar Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilsak.
Lukashenkoning ogohlantiruviga javob. Blogerlar faol, hukumat jim. Nega? Lukashenkoning shum niyati amalga oshmasligi uchun hukumat nima qilishi kerak? Jamiyatchi, Qozog'istondagi voqealar va O'zbekiston iqtisodiyoti, eksport, importni diversifikatsiyalash mumkinmi? Shu va boshqa savollarni professor Xidirnazar Allakulovga bermoqchiman. Assalomu alaykum. Domla, Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayev 11 yanvar kuni mamlakat parlamentida qilgan chiqishida bunday dedi.
Благодаря первому президенту Ельбасы в стране появилась группа очень прибыльных компаний и прослойка людей богатых даже по международным меркам.
Prezident, birinchi prezident Ельбасы тufayli mamlakatda serdaromad kompaniyalar guruhi hamda hatto jahon o'lchovlari bo'yicha ham badavlat kishilar qatlami paydo bo'ldi. U o'z so'zida davom etar ekan, iqtisodiy o'sishdan faqat oligarxlar guruhi foyda topganini qo'shimcha qildi. To'qayev kon sanoati va neft-gaz sektori o'z daromadlarini davlat bilan bo'lishishi shartligini ta'kidladi. Mazkur tarmoqlar Nazarboyevning yaqinlari va uning atrofidagilarga tegishli ekani aytib kelinadi. Prezident shuningdek bojxona, ayniqsa Xitoy bilan chegaradagi bojxonalar ishini tartibga solish lozimligini uqtirdi. Qozog'istonda ko'pchilik bu soha ham sobiq prezidentning qarindosh urug'lari hamda unga yaqin amaldorlar qo'lida ekanligiga ishonadi. Shu paytgacha Nazarboyev va uning yaqinlarining behisob boyligi to'g'risida jurnalistik surishtiruvlardagina so'z bo'lgan edi. Prezident 11 yanvardagi bayonoti bilan 2 yanvarda norozilik to'lqini bejiz ko'tarilmaganini yana bir bor tan oldi. O'zbekiston mana shunday xavfdan xolimi?
Yo'q, aslo. Aksincha, O'zbekistonda mana shu xalq boyligini, xalq resurslarini talon-taroj qilish, egallab olish Qozog'istondan bir necha barobar yuqori deb o'ylayman. Mana jahon ommaviy axborot vositalarida prezident va uning atrofida oila a'zolari boyligi o'zlashtirishi qanday sxemalar orqali o'zlashtirilayotganligi va yoki qanday miqdordagi boyliklarga ega bo'layotganligi mana ommaviy axborot vositalarida dünya cemaatçiliği, şu cümleden Özbek cemaatçiliği okup bilip gele yaptı. Bunların bir ortasına şu bugünkü kadar prezident ya ki onun aile azaları ya ki onun atrafıdakilerden bir orta çıkıp itiraz bildirgeni yok. Mesela bana prezident ikinci müddetke bana prezidentlik lavazımına kirişgeniden kiyin bana onun kuyavı Aybek Tursunov, yani Devlet Xavfsizlik Xizmati Raisining birinci o'rinbosari Botir Tursunovning o'g'li Capital Bank'ning 50% aksiyasini sotib olganligini mana e'lon qildi. Qayerdan olayapti? Ha? Bu nima? Shunaqa bir betakror, shunaqa bir tadbirkormi? Ha, demak, bizning prezident uning atrofidagilari mana shunaqa egallab turgan lavozimidan foydalanib xalq boyligini, xalq mulkini mana shunday o'z hisoblariga o'tkazish bilan mashg'ul bo'lib kelyapti. Shuning uchun Qozog'istondagi ahvolni, holatni talon-torojlik O'zbekistonda mening shaxsiy fikrim bir necha marotaba yuqori deb hisoblayman.
Domla, o'zbeklar ham, qozoqlar ham, umuman postsovet davlatlar xalqlarining barchasi 70 yil sotsializmda yashab ko'rdi. Sotsializm hamma teng, kambag'allik demay mayli, kamtargina kun kechirishda hamma teng degani edi. Bozor iqtisodiyot sharoitida kimdir boy, kimdir o'ta badavlat bo'lib ketishi tabiiy. Qozog'istonda ham shunday bo'lmadimi? Bu jarayonda qandaydir xatolikka yo'l qo'yildiki, birdan bo'hron yuzaga keldi. Nima o'sha xato?
Birinchidan siz aytayotgan mana bu dola tabaqalanishda bu. Aholining tabaqalanishi bu tabiiy jarayon. Lekin bu tabaqalanish odamlarda mana shu avvalo qobiliyati, talanti doirasida bo'lish kerak. Endi bu qisqa vaqt ichida boylar va bunaqa yirik boylikka ega bo'lganlar va oddiy xalq o'rtasidagi tafovutni, farqni axir raqamlarda qanchaligini bu bir necha nol raqamlaridan ortib ketadi axir tafovut. Mana dunyo mamlakatlarida ayniqsa rivojlangan demokratik davlatlarda mana shu aholini tabaqalanishini olib qaralganda eng yuqori boylikka ega bo'lgan 10% aholi bilan eng kam daromadga ega bo'lgan 10% aholini o'rtasidagi daromad ko'pi bilan 2-3-4 martaga farqlanadi. Bizda bu farqlar o'ta cheksiz bo'lib ketgan. Bir tomonda xorizorlik xalqda, ikkinchi tomonda barcha boyliklar. Ya'ni Qozog'istonda ham, O'zbekistonda ham, Qozog'iston yoki O'zbekiston sanoqli bir guruhniki. Xalqqa hech narsa yo'q. Endi siz aytayotgandek, nimaga bu kelib chiqdi? Kelib chiqdi mana Qozog'istondagi holat. Ne ikki jihatdan qarash kerak deyman. Birinchidan qozoq xalqining ommaviy norozilik chiqishlari bu tabiiy kelib chiqdi. Ya'ni Qozog'istonda mana shu korrupsiya avj oldi. Xalq boyligini talon-toroj qildi. Yirik tarmoqlarni oilalar, klanlar egallab oldi. Mana neft, gaz, metallurgiya va boshqa-boshqani. Xalqqa hech narsa qolmadi. Xalq kundan-kunga ahvoli ayniqsa so'nggi 10 yilda tirikchiligi, moddiy ahvoli yomonlashib bordi va qozoq xalqining oylik mana daromadi aksariyatini 100 dollarga qadar tushib qoldi. Buni xalq axir Qozog'iston yer osti, yer usti boyligi jihatidan, nafaqat hududi jihatidan, nafaqat Markaziy Osiyoda, umuman ko'pgina davlatlar ichida eng resursga boy mamlakat. Mana biz bir yilda 1 million tonna neft ishlab chiqarsak, neft mahsulotlari, ular 92 million tonna ishlab chiqaradi. Neft mahsulotlari zahirasi bo'yicha dunyoda 12-chi o'rinda. Buni qozoq xalqi ko'rdi va mana shu ularning kundan kunga turmushi, ahvoli og'irlashib borayotganligining asl sababi siyosatda ekanligini, siyosiy tizimda ekanligini, hokimiyat xalqniki emas, bir guruh klanlarga egallab olganligini bildi va g'azabini mana shu tabiiy ravishda 2 yanvar kuni xalqning tinch norozilik namoyishlari kelib chiqdi. Ya'ni masalaning 2 jihati bor. Albatta, har qanday avtokratiya, diktaturada mana ichkarida klanlarning hokimiyat uchun kurashi ketadi. Ana endi mana shu hokimiyat uchun klanlar o'rtasida men kurash ketdi va barcha mana shu yerga terrorist deyapti, boshqa deyapti. Albatta, bu elementlarni oddiy xalq tashkil etgan yo'q.
Domla,
buni o'sha hokimiyat uchun kurashayotgan klanlar qildi va bugungi kunga kelib terrorist mana u yoki bu deb tinch namoyishchilar ya ag'darish bilan mashg'ul bo'layapti deb hisoblayman.
Domla, boyroq o'sha aholining eng boy va eng kambag'al qatlami orasidagi farqning o'ta kattalashib ketganini haqida gapirdingiz. Ana o'sha farqni qisqartirish uchun nima qilish kerak?
Baqarang. Bugun ommaviy axborot vositalarida kechami ko'rdim. Qozog'istondagi 6 milliarderni beryapti nomi bilan va ularning to'plagan boyligi 4.5 milliard dollar har biriniki. Shu jumladan 5-chi o'rinda sobiq prezident elboshi Nazarboyevning Dariqa ismli qizini aytayaptiki 3 milliard dollardan ortiq. Qayerdan oldi bu boyliklar? Qayerdan oldi? Endi demak, aholi o'rtasida bir adolatli, tabiiy ularning iste'dodidan, qobiliyatidan va mana shu kelib chiqadigan tabaqalash bo'lish kerak. Bozor iqtisodiyoti, bozor xo'jaligi hammaga teng imkoniyatlar berish kerak. Lekin bu teng imkoniyatlardan hamma qonun doirasida qobiliyatidan kelib chiqib foydalanish kerak. Endi u yerda u yo'l bilan emasda korrupsiya bilan. Demak, nima qilish kerak? Qozog'istondagi iqtisodiy qozoq elining iqtisodiy ahvoli turmushining yomonligi muammo iqtisodning o'zida emas, siyosiy tizimda. Mana shu Qozog'istonda tashkil topgan 30 yillik diktatura avtokratiyasida va mana shu siyosiy elita qozoq mana shu hokimiyatidan qo'lidagi hokimiyatdan foydalanib qozoq xalqining barcha boyligini bugun egallab qilib turibdi, istagan variant va shaklda xohlagan tarzda ular o'zlashtirib kelyapti. Shuncha nima qilish kerak? Labay.
Mana endi keling, Qozog'istondagi voqealar va O'zbekiston iqtisodiyoti xavfsizligi masalasiga o'taylik. Ma'lumotlarga qaraganda Qozog'iston eksport qiladigan bug'doy va unning yarmidan ko'pi O'zbekiston hissasiga to'g'ri keladi. Qozog'istonning neft eksportida ham O'zbekistonning o'rni yuqori. Mustaqil davlatlar hamdo'stligida qozoq neftini eng ko'p iste'mol qiladigan aynan O'zbekiston ekanligi aytiladi. 11 yanvar kuni ba'zi mahalliy nashrlar Qozog'istondagi voqealar oqibatida O'zbekistonga go'sht olib kirishda uzilishlar boshlangani haqida yozdi. Qozog'istondagi voqealar O'zbekistonga importnigina emas, O'zbekistondan eksportni ham xavf ostida qoldirdi. Mana shunday vaziyatda tishni tishga qo'yib chidab turish kerakmi yoki eksport importni diversifikatsiyalash mumkinmi? Balki janubga dengizga chiqish harakatlarini kuchaytirish kerakdir.
Bilasizmi? Gapingiz to'g'ri. Eksport import bizni tashqi savdo aylanmamiz bugungi kunda mana 38 milliard dollarni tashkil etadi. Shu tashqi savdo aylanmasida biz 7 milliard dollar dan ko'proq salbiy saldoga egamiz. Ya'ni biz olayotgan importimizga nisbatan chiqarayotgan eksportimiz 7 milyard dollardan kamroqni tashkil etdi. Demak, bu yerda taqchillik, defitsit bor, albatta. Buni uchun diversifikatsiya qilish uchun birgina iqtisodning o'zida chora tadbirlarni qo'llash orqali amalga oshirib bo'lmaydi. Qachonki bu erkinlik bo'lmas. Mamlakatda shunday islohotlarni amalga oshirish kerakki, birinchi navbatda ijtimoiy sohadagi siyosiy mana shu islohotlarni amalga oshirib ishlab chiqaruvchilarga, ya'ni xorijdan tovarlarni import qilib oluvchi, ishlab chiqaruvchi tadbirkorlarga va xorijga eksport qiluvchi tadbirkorlarga, fermerlarga, ishlab chiqaruvchilarga erkinlik berish kerak. Shunda diversifikatsiya bo'ladi. Bu diversifikatsiya deganingiz mana tushuncha berib ketsak, o'sha eksport, importni yangi yo'nalishlarni joriy qilish. Joriy qilishni izlab topish kerak. Bugungi kunda jahon bozori nihoyatda o'sha mehnat taqsimoti kabi egallab olingan. U jahon bozoriga kirib borishimiz kerak. Hozirki korrupsiya bilan biz qayerga kirib boralamiz? Hamma tomonni korrupsiya bug'ib, ezib turgan bir sharoitda. Shuning uchun biz iqtisodimizni sof, mana hozirki sof iqtisodiy chora tadbirlar, hatto islohotlar bilan o'ngora olmaymiz, shu jumladan eksport, importimizda ham vaziyatni o'ngora olmaymiz. Buning uchun mamlakatni o'sha iqtisodiy sohada erkinlikni ta'minlaydigan siyosiy islohotlarni o'tkazish kerak. Gapim shuki, sizni savolingizga umuman iqtisod bizga ahvol, xalqning iqtisodiy ahvoli yomonlashib boradi, binobarin eksport, importimizda ham ahvol yaxshilanmaydi degan fikrdaman.
Nima qilish kerak yaxshilash uchun?
Yaxshilash uchun nima qilish kerak? Bizda mana iqtisodiy erkinlikni berish kerak avvalo. Mana sizda tadbirkor, men deylik yoki boshqa tadbirkor o'zimizdagi qobiliyatni yuzaga chiqarish uchun bizga muhit, sharoit bo'lish kerak. Ya'ni erkinlik sharoiti bo'lish kerak. Bozorlarga kirib borishga davlat o'zining shunday chora tadbir siyosati orqali bir muhit yaratish kerak. Bizni hukumatimiz bunday muhitni yaratish bilan band bo'layotgan yo'q axir.
Prezident 5 yildan beri aynan shu haqda gapirib kelmayaptimi?
Gapirish bitta, lekin gapni gapirish degani bu amalda ishlagani emas-ku axir. Prezident mana kambag'allikni qisqartiramiz va boshqa va'dalarini mana prezident saylovi oldidan viloyatlar bo'ylab jamoatchilik oldida e'lon qilib keldi. Qani mana 3 oy bo'layapti. Qani shu yo'nalishdagi harakatlar. Mana tirikchilik, ya'ni kambag'allik chegarasini belgilayapti. 498 so'm. Bu degani 45-46 dollar degani. Axir bu shu kambag'allikni qisqartirishga qaratilgan, berilgan va'dalarni shu yo'l bilan bajarib bo'ladimi axir? Bizni iqtisodimiz hozirgi siyosat bilan, hukumatning yurg'izayotgan siyosati bilan aslo o'ngarish, siljish sari qadam tashlashni ta'minlay olmaydi. Shuning uchun hozir biz boshi berk ko'chani oxiriga kelib qoldik. Bu ko'chadan hozir chiqadigan biror bir davlatning tadbiri ham yo'q, siyosati ham yo'q.
O'sha boshi berk ko'chadan chiqish uchun qo'yiladigan qisqa bir tezis shaklida ayting, dastlabki 3-ta qadam qanday bo'lish kerak?
Chiqish uchun nag'arak. Men ilgari ijtimoiy tarmoqda bir aytdim, iqtisodiy sohani hozirgi olib chiqish uchun bunga resurs kerak. Uning 4 kanali bor. 4 kanali ham bekilgan. Yo'q kanal. Yani xorijdan investitsiya ham kelmaydi. Bundan keyin xorijiy moliyaviy tashkilotlari, Jahon banki, Xalqaro valyuta jamg'armasi, Osiyo taraqqiyot banki, Yevropa rivojlanish kabi banklar mana bu prezident saylovidan keyin mana shu saylovni deyarli tan olishmadi, muxolifatsiz, raqobatsiz o'tdi deyishdi. Demak, kreditlarni endi cheklaydi, bermaydi deb gap fikrdaman. Endi O'zbekistondagi hozirgi muhitga xorijdan hech bir investor kelmadi ham, bundan ham keyin kelmaydi. Mamlakatning ichkarisidagi kanal mana shu kreditlar narxi o'ta qimmat, uni ola olmaydi hozirgi tadbirkorlar, kichik o'rta bizneslar. Chunki ularning xarajati shu qadar yuqoriki, tan narxi tovarini. Bu olayotgan kreditni foizi uni qaytarishini ko'rayotgan rentabillik bilan ta'minlay olmaydi. Byudjetning o'zi taqchil. Endi bitta 5-chi manba bor. U xalqdan o'g'irlangan, xalqdan olingan va xorijdan mamlakat ichkarisiga joylashtirilgan mana bu korrupsionerlar egallab olgan boy, o'sha katta boylik. Uni qaytarish imkoni yo'q. Qaytarish uchun mamlakatda demokratik bir jamiyat qurishga kirishilsa, bu mablag'larni qaytarishga va xalq manfaati yo'lida ish o'rinlari yaratish yo'lida ishlatishga shart-sharoitlar hozirlanadi. Demak, birinchi navbatda mana shu bizni aholi, xalqimiz ezib, ruhiyati yanchib tashlangan. Xalqda ruhiyatini ko'taradigan, ichki kayfiyatini ko'taradigan bir entuziazmni yuzaga keltiradigan islohotni ijtimoiy sohaga amalga oshirib, yangi energiya olib kirish orqali odamlarni kuch, g'ayratli, shijoatliga aylantirib, iqtisodga ta'sir qilish kerak. Bu bir. Ikkinchisi, biz mana Haqiqat va taraqqiyot sotsial demokratik partiyasi tuzilish jarayonida mana Adliya vazirligidan ro'yxatdan o'tishda dasturimizni berib qo'yibmiz. Shu yerda Takayev shuni e'lon qilgan, To'qayev shuni aytganligi uchun aytayapman. Biz aytganmizki, milliy resurslardan mana yer usti boyliklaridan bitta milliy fond yarataylik. Shu milliy fond bu bir taqsimotda odamlarda bir adolatni ta'minlaydigan, sog'liqni saqlashni mana o'sha kam bepul darajada ta'minlaydigan ta'limni, masalan, mana shu nochor kambag'al qatlamni qo'llab-quvvatlashga va hokazaga sarflaydigan bir umummilliy fond tashkil qilaylik. Bu umummilliy fondda hammaning hissasi bo'lsin. Tabaqalashgan soliqlarni joriy qilish orqali mana shu boy badavlatlarning daromadlarini bir qismini soliqlar orqali olib ham milliy fondga o'tkazaylik. Bu milliy fond hukumatda ixtiyorida emas, umuman jamiyat ixtiyorida, jamoatchilik ixtiyorida va nazoratida shaffof bo'ladigan mana milliy fond yaratishdi. Adolatga qaratib ta'minlashga qaratilgan. Shu bizning dasturimizda turibdi. Bugun Qozog'iston prezidenti To'qayev ayni biz dasturimizda yozma holatda Adliya vazirligida turgan g'oyani mana bugun aytdilarki, ya'ni sotsial adolat jamg'armasini tuzdik. Bunga barcha resurslardan renta o'tadi, boylar boy badavlat milliardlardan o'tadi deb man buni axir bu g'oyani dasturimizda biz qachon biz Adliya vazirligiga 2000
domla bu ikkinchi qadam, endi uchinchisini ayting, ha. Keyin boshqa mavzuga o'tamiz.
Ikkinchi qadam bizda hozir ichki moliyaviy resurslar mana shu aholiga kayfiyatini, ruhiyatini, milliy entuziazmini ko'tarsak, ichki resurslarni hammasini xalqimizni o'zi safarbar etadi. Biz shunday mamlakatda bir investitsion jozibadorlikni ta'minlaydigan shunday muhit yaratishimiz kerakki, islohotlar orqali dunyoda yaratilayotgan 7 yalpi milli mahsulot 83-84 trillion dollar bir yilda. Shuni 25-30% qayta investitsiya qiladi, lekin bu investitsiya O'zbekistonga 1 dollar ham kelmayapti. Shunday muhit yaratish orqali biz mana shu xorij investitsiyasi kreditlar shaklida emas, to'g'ridan-to'g'ri texnika, texnologiya shaklida va tadbirkorlar o'zining mablag'lari bilan kelish degan muhitni yaratishimiz kerak. Mana hozir Xitoyda mana butun g'arb ko'plab investorlar mana chiqib ketdi va chiqib ketyapti hozirgacha. A shular qayerga olib boryapti investitsiyasini? Mana Vietnamga olib bordi, Kambodjaga olib bordi. Nega biz shu imkoniyatdan foydalanmadik bugunga qadar? Mana uchinchi yo'l, mana shuni men taklif qilgan bo'lar edim.
Tushunarli. Aziz tomoshabin, bu ozodlikning ozod nazar ko'rsatuvi. Men Sarvar Usmon, bugungi suhbatdoshim iqtisodiyot fanlari doktori professor Xidirnazar Allaqulov. Mana endi Lukashenkoning bayonotiga to'xtalish mavridi keldi menimcha.
Уроки, о которых здесь много говорили, должны извлечь, простите за это, и прежде всего Узбекистан. Если эти уроки не будут извлечены по нашей информации, а это уже вы видите там на месте, их взгляды в том числе брошены и на Узбекистан.
Belarus prezidenti bayonoti yangrashi bilanoq o'zbek jamoatchiligining ijtimoiy faol qatlami unga o'z munosabatini bildira boshladi. Munosabatlar mazmuni deyarli bir xil. Janob Lukashenko noma'qul buzoqning go'shtini yeb qo'yibsiz degan ma'noda. Shu o'rinda Belarus rahbarining bayonotidan bexabar qolganlarga o'sha bayonot nima haqdaligini eslatib o'tay. Keyin suhbatni davom ettiramiz. Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga kiruvchi davlatlarning 10-yanvar kungi onlayn sammitida Belarus prezidenti Lukashenko Qozog'istondagi voqealarni nazarda tutib, ko'p gapirilgan saboqlarni eng avvalo O'zbekiston chiqarishi kerak. Agar bunday saboqlar olinmasa, bizdagi ma'lumotlarga ko'ra ularning diqqati birinchi bo'lib O'zbekistonga qaratiladi, dedi. Belarus prezidenti ularning der ekan RIA Novosti'nin xabar qilishicha Qozog'istondagi bo'hronni uyushtirganlarni nazarda tutgan. Lukashenkoga ko'ra ular tashqi kuchlardir. Tashqi kuchlar O'zbekistondagi vaziyatni ham izdan chiqarishi mumkin uning fikricha. Ularning nigohlari O'zbekistonga ham qaratilgan dedi Lukashenko. Belarusda bo'lib o'tgan so'nggi prezident saylovidan keyin fuqarolik jamiyati faollariga nisbatan repressiyalar boshlab yuborgan. Legitimligini jahon hamjamiyati tan olmayotgan Lukashenkoning bu bayonotiga domla siz ham ijtimoiy tarmoqlarda o'z munosabatingizni bildirishga ulgurdingiz. Xalqni hukumat bilan bir bo'lishga chaqirdingiz, to'g'rimi?
To'g'ri.
Shu bugun ko'rsatuvimiz davomida ham o'sha chiqishingiz mazmunini bir qisqa aytib bersangiz. Keyin savolim.
Birinchidan Lukashenkoning bu chiqishi bizga to'g'ridan-to'g'ri tahdid, xalqimizning ichida vahima, ana shunaqa bir qo'rqinchni hosil qilyapti va bizning ichki ishimizga aralashyapti. Bu qanaqa degan gap? Bu biror bir dunyo diplomatiyasida bunday harakatni hech kim amalga oshirmaydi. Agar haqiqatdan bizning prezidentimiz Mirziyoyevni shu qadar hurmat qiladigan shaxs sifatida bunaqa juda shunaqa bir ma'lumotlarga ega bo'lsa, o'zining mana o'sha davlat xavfsizlik xizmati kanallari orqali bizni kerak yoki mana shu Mirziyoyev bilan uchrashuvlarda aloqada o'zi mana shunaqa bizda shunaqa ma'lumotlar bor deb aytish kerak. Biror bir davlat rahbari ommaviy tarzda ommaviy axborot vositalari orqali anaqa bizda endi navbat o'sha terroristlarni hujumi O'zbekistonda bo'ladi deb hech qachon aytishga haqqi yo'q. Shuning uchun bu men shunday fikrdamanki, mana ularni o'sha ODKB ya'ni kollektiv xavfsizlik tashkilotiga azod davlatlarning rahbarlarini o'sha navbatdan navbat so'zga chiqishini kuzatdim, u Putindan oldin chiqdi. Ва, мен шундай фикерге келдим ки, бу менин шахсий фикерим, бу Лукашенконун гапы эмес, бу Путиндин гапы. Путин билан мана шу Путиндин фикерини Путин Лукашенко аркылы баян этипти. Яны соңгу вакытта жамоатчиликке сыр эмес ки, Россия Кремль Өзбекстанны Евроазия иктисадий блогига иттифоқига олып киришке қаттық урынып келдіяпты. Чүнки Өзбекстан Марказий Осиядаги мана шу аҳолиси жиҳатидан ҳам, яъни нуфус жиҳатидан энг катта давлат.
Тыңлаётганингиз Озод назар эшитиришнинг толиқ версиясини сайтимизда ozodlik.org сайтида тыңлашингиз мумкин.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.